svima, dobrodošli u prvu epizodu podcasta Uhvati jednoroga. Nas dve nemamo neki zvaničan veliki fancy uvod. Zašto nemamo zvaničan veliki fancy uvod?
Pa zato što nam to stvara jako veliki stres da se odlučimo za to i da se odlučimo šta bi bio najsavršeniji uvod. I onda, pošto smo, lečimo se od perfekcionizma, onda
aktivno.
Da, godinama. I onda smo odlučili da prosto je u redu da nemamo uvod i u redu je što ne možemo da se odlučimo koji je najsavršeniji uvod za nas
dve. Da biste vi svi želeli da gledate odmah.
I da nas slušate. Tako da prosto, ovo je vid naše terapije, ne vaše, znači molim vas ako ovo slušate kao vid terapije, nemojte da slušate kao vid terapije, nego pozovite psihoterapeuta pa se ispričajte s njim, ili najbolju drugaricu, ali nas dve imamo jedan problem, nas dve, inače osim što smo najbolje drugarice, radimo u istoj firmi, živimo dva
čoška. 7 minuta teške, brojala
sam. Viđemo se 3-4 puta mesečno i onda smo shvatile da nam treba
3-4 puta mesečno, zabrojala sam se jako, viđemo se jednom u 3 meseca, ako i toliko.
Da, zato što imamo jako veliki problem da radimo bilo šta što nije funkcionalno i produktivno i što nam ne donosi rezultate. Lečimo se od toga, stvarno, ali smo shvatile da bismo se viđale više i da bismo aktivno razgovarale o problemima koje imamo i u napretku na terapijama, self-therapy i ostalo, potrebno da imamo neki projekat. I onda smo nas dve napravile od našeg prijateljstva projekat, tako da ćete vi da prisustujete
A mislimo da će vam biti možda zanimljivo zato što planiramo da se bavimo temama koje muče sve naše prijatelje i o kojima svi pričamo već par godina i možda će i vama biti lakše, kao što će nama biti lakše nakon što podelimo sve ovo s vama. E sad mi pričamo
disclaimer,
već...
ali samo jedan kratki disclaimer koji naravno opet nismo snimile, nismo
sledeći put.
Nismo bila sigurna kako treba da izgleda disclaimer, a da nije onaj brzi farmaceutski.
Tako, savjetujte se sa lekarom ili psihologom u ovom slučaju.
Možda psihijatrom.
Da, mi nismo obučeni profesionalci u oblasti mentalnog zdravlja, nijedno od nas dve nije išlo u školu, zato nijedno od vas nema iskustva u radu sa klijentima. I zato ako želite i ako vam je potrebno da razgovarate s profesionalcem, molim vas uradite to, a ovo koristite kao vid dodatne
zabave
i možda olakšanja i neke dodatne
Da, pošto mi ćemo da se bavimo na ovom podcastu uglavnom temama koje jesu važne što se tiče mentalnog zdravlja i samopomoći, samopomaganja, razvitka, ličnosti i ostalo, ali mi ćemo da se bavimo iz ugla
kako ljudi smo... koji to istražuju zapravo već godinama.
Koliko puta smo nas dve failovale u nekim stvarima, kako smo pokušavale da implementiramo određene stvari, ideje, šta
i
smo sve čutale.
I naravno.
Čutale, čitale.
Puno toga smo čitale, kao što da. Se da videti. I u svemu ove pričamo sad već 3 minute i mi smo rekli ko smo mi.
Ja sam Bojana.
Ja sam Jelena. Živimo u Novom Sadu trenutno. I uživam u Novom Sadu, sreći.
Kako je bitno?
Pa, meni jeste, na primer.
Jeste i meni, ali ono što je najbitnije jeste da ćete vi sad malo da živite s nama u Jelenin dnevnoj sobi. I,
dobrodošli.
Da, i poenta ovog podcasta zapravo jeste da pričamo iskreno o nekim temama, kao da smo zaista u okviru nekih privatnih razgovora, bez nekih pametovanja ili slično. I temati za prvih nekoliko epizoda zapravo će da budu vezani za burnout, odnosno sagorevanje, pregorevanje i izgaranje.
Najmanje slične termine. A ja mislim da to treba da se uvede u Jakliju, ili ja mislim da sad je šipka, je li tako, šipkin rečnik zvanični.
Da, ali hoću samo da kažem da se najviše koristi taj termin izgaranje, što zapravo... lingvistički deo moje ličnosti smatra da je to prilično netačno, zato što, mislim, ja kao imam diplom, ja sam kao komparatista, lingvista, pa kao o tome mogu slušati priču.
U ovoj oblasti je stručna.
prosto taj moment da izgaranje uglavnom u književnosti predstavlja neki pozitiv.
Što romantično.
tako izgaraš za nekom osobom i izgaraš u nekoj želji i kao burnout je ništa romantično i
ako
ništa
pozitivno. Ako ste jezički puristi, ja se stvarno izvinjam što ćemo koristiti reč burnout, ali ja stvarno nisam našla u srpskom još uvek reč koja je to tačno opisuje. Ajde, sagorevanje.
Pa ja uglavnom koristim sagorevanje zato što me sagorevanje asocira na nešto što sagori i nestane i prosto kao prilično
i
negativno. I to se prosto dešava i nama i na psihičkom, psihosomatskom i fizičkom i fiziološkom nivou kada dolazi do te preopterećenosti, o čemu ćemo pričati zapravo i u ovoj i u narednoj epizodi kako dolazi uopšte do
kada
toga.
Kada smo razgovarale o cijeloj ovoj priči, celom ovom projektu, bilo nam je obema izuzetno prirodno jasno da će prva sezona da se bavi upravo ovom temom. I možda nismo znali gomilu drugih detalja, ali znali smo da želimo da razgovaramo baš o ovome. Jer je to, ja mislim, nešto što je, mislim, iz raznih razloga o kojima ćemo pričati vrlo uskoro, ali zato što je to nešto što je, ja mislim, jako uticalo i na tvoj i na moj život u prethodnih godinu dana od kad smo svesne toga da to postoji.
Da, to je ono koliko smo svesne, ali da. Mislim da je mnogo više uticalo u nas.
Jedno 20 godina.
Spremno da imamo 60. Monumentalno kao 60.
Da.
U suštini, jedna od stvari za koju smatramo da je vrh ledenog brega, jer zapravo ukazuje na to da nemamo dobre mehanizme koje se tiču emocija, koje se tiču komunikacije sa sobom, sa drugima, koje se tiču određenih životnih perspektiva i načina na koji posmatramo stvari, način na koji pristupamo stvarima i koji onda dovode do psihičkog, emotivnog, fiziološkog i fizičkog preopterećenja. A mislim da prosto smo prethodne dve godine prošle baš kroz roller coastere i proći ćemo sad kroz tokom epizode zašto smatramo da je važno da svi osvestimo
zašto
taj
moment. Zašto smo izdvojile nekoliko sati u subotu nakon teške radne nedelje, nakon celog dana punog aktivnosti da sednemo i da ovo podelimo sa vama. I priča nekako počinje, mislim, nekad sam se rodila to, delimično tu, ali dobro. Prijedno dve godine kada mi je koleginica tadašnja na poslu, razgovarale smo o raznim mentalnim stvarima i životu i stresu i svemu ostalom. I ona je u tom trenutku aktivno išla na psihoterapiju, ali isto tako i puno čitala, puno se bavila sopstvenim razvojem. I jedna od stvari koje mi je preporučila jeste ova knjiga koja se zove Burnout. Koliko znam, nema je prevedene kod nas i nadam se da će
promo
se
link, ono kao affiliate, nemamo type up, ali kao affiliate. Pisala sam o ovome i na Amplituda magazinu, postoji članak, ali u suštini...
Ukoliko vam nije okej engleski, jel?
Ali u suštini proći ćemo kroz sve u narednih nekoliko epizoda, tako da možete samo i da slušate.
Ostavit ćemo link negde ispod. I ja sam jel knjigu poručila preko Book Depository, o njoj je trebalo 100 godina da stigne, pa je onda 100 godina naravno stajala na mojoj ovoj lepoj polici sa knjigama nepročitana, jer je... Da, jer ja mislim tu najviše nepročitanih knjiga. Što je skroz okej. Ne, ja nemam problem s tim. Mislim da je to ono kao svet istraživanja i svaka knjiga će ti nekako doći da je pročitaš onda kad ti treba. Nije zakon privlačenja i bilo šta od tih stvari samo.
Da, i prosto mislim da moramo da naučimo da kao
da je
ostavljamo knjige kad nam ne odgovaraju.
Tako je.
To je moja trenutna muka, ali...
Slažem se s tim, da. Uglavnom, ja sam poručila knjigu, knjiga je stajala par meseci na polici i onda je završila kod Bojane. I onda je Bojana pročitala i napisala članak u njoj i bila sva oduševljena i rekla mi ti moraš da pročitaš ovu knjigu. I onda ja mislim da...
Nisam bila tako uzbuđena jer ja nemam tako te momente, ali da.
Ja sam to tako shvatila, tako da je to u redu. Je prošlo još sigurno 6 mjeseci do momenta kad sam ja prvi put u životu uzela pravi godišnji odmor, na kome stvarno nisam radila, nego na kome sam...
Kako pravo to zvuči?
Da,
izvini.
Da, ništa. ništa, bože moj. I onda sam uzela prvi dan da krenem da čitam ovu knjigu i prva 4 dana svog godišnjeg odmora sam ja čitala ovu knjigu i plakala. I to plakala onako iz dubine stomaka, iz dubine duše, da, i jecala. I moj muž je prvo bio malo zabrinut, zato što kao, jesi dobro, je sve okej? Ali onda kad je video da je sve u redu, onda mu je samo bilo zabavno kad sam delila sve neke zaključke do kojih sam došla. I sad, zašto sam ja plakala 4 dana nad tom knjigom? Zato što sam se toliko prepoznavala u svim tim simptomima, u svim tužnim pričama, u smislu pričama sa nekim negativnim posljedicama. Zato što sam se prepoznala u priči koju su preživele druge žene i shvatila, ok, to se ne dešava samo meni, to je jedan sistemski problem koji počinje od nekih socioloških i istorijskih uzroka, i onda je toliko uvučen u našu kulturu današnju da sve mora da bude najbolje, najlepše, najbolje organizovano, jer inače nije dovoljno dobro.
I moraš sve da postigneš, jer inače si nesposobna.
Tako je. A zapravo sav taj stres koji mi, ja mislim, ne razumemo dovoljno dobro dok ne pročitamo nešto ovako, ne razumemo šta nam se dešava u telu, zašto nam se to dešava i čime moramo da se bavimo. I neću reći da mi je sad život se promenio, čim sam pročitala ovu knjigu, znate, moj muž je prestao da hrče.
Pročitala sam knjigu, počela sam da ustajem u 5 i da pijem mnogo vode i kao
ne.
Moj život.
Pijem mnogo vode inače, ali to se ne računa. Nije to, ali je knjiga pokrenula zapravo, objasnila neke stvari. U smislu, ovo se dešava zato i zato, ovo možeš da uradiš povodom toga. Ne, ustaješ u 5 i piješ puno vode i vežbaš, imaš rutinu i sve ostalo. I treća stvar je što mislim da sam posle ovoga počela aktivno da delim sve te neke stvari sa ljudima oko mene. I mislim, ne znam, za nas dve je ovo bukvalno knjiga koju poklanjaš svim ženama koje poznaješ.
Ili da. Bar pokušavaš da ih nagovoriš
da
pročitaju.
Jer ja nisam upoznala osobu kojoj ovo nije potrebno. A bolje da priča je malo dramatičnija.
U mene uvek to je mnogo dramatičnije. Da, ja sam knjigu počela da čitam zato što sam prosto bila opet u nekom limbu nezadovoljstva, ludila i kao nemogućnosti da postignem sve što sam namerila u životu.
Jer nisi dovoljno dobra.
Da, jer kao ja uvek imam 2-3 posla, još 5 projekata i sve tako kao, sve zapravo tako grebe, ništa ne uradim kako treba, ali kao...
Ali si uvek zauzeta.
Da, kao se... Samo da sam ja uvijek zauzeta i samo da ja radim na bilion stvari, i onda kao zašto kao se ja emotivno ne osjećam dobro, zašto moja veza nije dobro, zašto veza s mojim prijateljima nije dobro i kao prosto taj moment. I krenula sam da čitam tu knjigu i shvatila sam kao wow, kao ja ne znam kako funkcioniše moje telo, ja ne znam kako funkcioniše moj mozak, moj nervni sistem, iako sam ne znam, imala psihologiju i u više navrata na faksu i sve ostalo, ali prosto shvatila sam da ne znam kako funkcionišu hormoni, to mi je bila najveće otkriće zapravo, kada sam pročitala da naš organizam i dalje reaguje na stresne situacije kao što je reagovao
kad nas je jurio sa bljozubi tigar.
To, jer da. Kao nije baš sa bljozubi tigar, kaže knjiga, je mail, neugodan razgovor, znači sa koliko toga se susrećemo dnevno, i zapravo naš organizam pokreće tu reakciju gde je u tom modusu za preživljavanje, i onda je kao kao sve mora da se isključuje, kao samo preživljavanje,
samo trčiš.
Da, naš mozak je u tom fazonu, kada je u tom survival modu, da mora da ili pobegne ili da se pravi mrtav, ili poslednja opcija za koju mozak se odlučuje jeste da se bori. I zašto to više utiče na žene? Zato što prvo što mozak isključuje u ženskom telu
su reproduktivni organi.
Jer prosto u survival modu reproduktivni organi nisu potrebni. Ono što se meni dešavalo jeste da sam upala u taj neki limb gde konstantno imam, ne znam, neke ciste, policistične jajnike i slično. I onda sam ja pročitala tu knjigu i kao, wow, ja sam otkrila sad toliko toga. I kao, ja to sad sve znam. I kao, ja sam sad super. Ove, misleći da time što sam ja to sad pročitala, ja sam to i... Ja sam implementirala neke stvari, ali ja i dalje nisam implementirala sve i nisam se zapravo aktivno bavila tim problemom. I onda je došao prosto moment gde sam završila u bolnici. jer mi je eksplodirao apendiks. Eksplodirao mi je slepo crevo i kao prosto niko nije imao objašnjenje zašto mi je eksplodiralo slepo crevo. Pošto ono je bukvalno eksplodiralo, znači nije puklo, nego to je bilo ono milion delova. Jedva su me očistili i sve ostalo sam bila nedeljama u bolnici. I
tako
nakon
da,
toga
ako do sad niste verovali da stres može da utiče na organizam, može.
Ove, može. Da. I onda posle toga taj oporavak koji mislim da mi je bio još stresniji, zato što sam ja neko ko mora stalno da ima kontrolu nad svojim životom, nad životom svojih dragih ljudi. Ne u smislu sad kao ja imam biće kontrolu, može, da? Ali prosto taj moment kao ja uvijek moram da pomognem, ja uvijek moram da dam, da dam, da dam, da dam, da dam. A zapravo kao u tom momentu sam bila u stanju gde nisam mogla da podignem tacnu, gde nisam mogla da podignem jastuk, to je bilo kao jako teško za mene i gde sam došla u potpuno stanje bespomoćnosti, što je za mene bilo ono, mislim da mi je to jedna od jačih životnih trauma.
Da.
I onda sam posle nekoliko meseci ponovo uzela ovu knjigu i onda sam shvatila kao wow, kao ja nisam implementirala možda 5% stvari.
Da.
Pod jedan. Pod dva, shvatila sam, opet kad sam čitala, da zapravo jedna od autorki je preživjela isto što i ja. Da je završila na operaciji slepog creva.
Identične priče, da.
Bukvalno,
ja
sam shvatila
kao
wow. Tako
da, ako ne želite da vam eksplodira slepo crevo, nastavite da nas slušate.
Ako je top shop upad.
Ako pozovete u naredni sat vremena, dobijete gratis, šta, nož ili stres lopticu.
Stres lopticu. tako da, eto, to je neka priča naša o
zašto
stresu.
Nam ovo bitno, zapravo, da. Kao tema. I sljedeća neka stvar o kojoj smo želeli zapravo da pričamo jeste da definišemo šta je to burnout ili ti sagorevanje.
Ili ti pregorevanje.
Izgaranje. Meni je zanimljivo što, na primjer, autorke kažu, pre nego što definišu pojam, one kažu, kada smo govorile ljudima da radimo na ovoj knjizi, niko nas nije pitao šta je to burnout, svi su nas pitali kad izlazi, jer je svima nama donekle jasan taj koncept.
Mislim da bi obeležilo ono donekle, jer mislim da. Da se sad baš već i frljamo sa tim po raznoraznim
članima. A da, kao danas mi je bio težak dan, ja sam...
Kao imala sam burnout.
Da, da,
i kao,
da, jeste.
To što je dan malo stresniji, što ste možda
da.
To sam počela sebi da govorim u poslednje vreme, kao ne maltretiram se više kao lenjaci i nesposobnost, nego kao, možda si umorna.
Možda si samo umorna.
Možda si samo umorna.
Tako je. Ali mislili smo da je važno da definišemo šta je to, zato što važno je da razumemo dobro koncept, zato što mislimo da ćete se, ako se prepoznate, shvatite šta se dešava, i shvatite da to nije nešto, ja sam najgora osoba na svetu jer ne mogu, jer na mene ovo loše utiče i bože. Ne, mnogo ljudi, milioni ljudi, milijardi ljudi se bore sa istim stvarima i neki od njih imaju bolje metode, jel? I bolje razumijevanje svega toga,
ne
da. A oni koji imaju bolje metode su uglavnom oni koji to razumeju. I ono što meni zanimljivo jeste da ovaj termin zapravo znamo za njega i definisan je pre nekih 40 godina, 1975. Tako da je to...
To je pre 40 godina.
Da, to je relativno novo, mada sad mogli bismo, ako idemo istorijski, sociološki, da pričamo o industrializaciji, kapitalizmu i sve ostalo, ali nećemo, jel?
Da.
Nisu autorke, nego osoba koja je definisala termin.
Izvesni Freudberg.
Jeste, sad ćemo da vidimo kako se zove. Herbert Freudenberger.
Freudenberger.
Tako. Pa ja mislim da nije rođak Freuda.
Znači ja sam zamađarila sam ga.
Dobro, to je ta tvoja četvrtina proradila.
Freudenberger.
Tako je. I on kaže da postoje tri glavne elementa koje definišu burnout. Prvi je emocionalna iscrpljenost.
Da, gde prosto, o tome ćemo pričati u narednim epizodama, zašto dolazi do toga, ali vi prosto niste u stanju da obradite emocije, da iskusite emocije, pogotovo pozitivne emocije.
Zato što brineš o praviš stvari predugo i onda se desi jedno zagušenje koje ne možeš prosto dalje.
Ima tu i ono sa tunelom emocije i sve ostalo, ali mislim, to će stvarno da bude posebno.
Kratka rečenica. Druga stvar je depersonalizacija. Gledamo obe u beleške, jer smo naravno kao dobri mali štreberi napravile beleške, jer ne postoji ovaj druga opcija.
Da, depersonalizacija koja se u stvari svodi na to da dolazi do gubitka empatije, do gubitka povezivanja sa sobom, sa drugim ljudima i upravo mislim da ove dve stvari jako dobro objašnjavaju zašto nas dve ovo shvatamo kao vrh ledenog brega, zato što ukoliko čovjek živi konstantno u tom stanju, to može da dovede do nekih dubljih i ozbiljnijih stanja kao što su depresija i anksioznost, napadi panike, mada to sve zajedno može tako i da kumulativno funkcioniše.
Naravno.
Sa druge strane, to su također pokazatelji da recimo nemamo emocionalnu pismenost, da prosto ne znamo da objasnimo sebi mnoge stvari i ne znamo ni da razumemo i ne znamo ni da se ponašamo sami sa sobom.
Mislim da nam je sada jasno zašto nam je bilo teško da napravimo strukturu i ove epizode i narednih epizoda, zato što je ovo problem koji dolazi sa tako puno strana i toliko stvari utiče na sve, i ono što ćemo se mi ovdje potruditi jeste da zapravo to raščlanimo i da priđemo tu na jedan strukturiran način, tako da možete to što bolje da razumete. Da se vratimo...
Poslednja stvar je ona je...
Definicija, treća stvar.
Da, treća definicija burnouta jeste da ne postoji osjećaj postignuća, da šta god da se uradi, to nije dovoljno.
Da.
I to jeste problem kada misliš sam za sebe da nikad ništa nije dovoljno, jer si stalno u tom nekom... hit and run, nikad nije dovoljno.
Nije da ne samo ne nagrađuješ sebe, nego se i kažnjavaš,
da,
zato što nije dovoljno dobro.
A onda to prelazi na druge odnose. Nijedan prijatelj nije nikad dovoljno dobar, partner šta god uradi nije dovoljno dobar, roditelj
šta god... Ili s druge strane, oni su svi super i oni svi se savršeno rade, samo sam ja ovdje užasna i ja tu ne umem ništa i ja nisam dovoljno dobra za sve njih.
I nesposobna sam, naravno.
Nesposobna, naravno.
Koliko smo ti i ja nesposobna.
Kompletno, da. Tako da, to su te neke tri dela. Burnouta, po kome
da, znači, ga definišemo. Ako osjećate da ste emocionalno iscrpljeni, da ne možete da obradite nijednu emociju, pogotovo ne lepu, emocionalna iscrpljenost je karakteristična zato što ti možeš uvijek da budeš kao jako, ne jako tužan, ali stalno si u tom kao ja ne osjećam ništa. Ali ja ne mogu da objasnim koliko je to strašno kad ti ne osjećaš ništa. I kao u fazonu si kao, da, kao ja sam srećan, kao ja ne osjećam ništa. Da. Znači, emocionalna iscrpljenost, depersonalizacija, nema empatije, nema osjećaja konekcije s drugim ljudima, niko neće se družiti sa mnom, ja nigde ne pripadam i ostalo. I poslednja stvar...
Smanjeni osjećaj dostignuća, postignuća, kako već.
Nema postignuća.
Nema. Sve što uradimo dobro, to se podrazumeva da treba da bude dobro, a sve što ne uradimo dobro, to je užasno.
I odmah sledi kazna.
Tako
nema je. Nikad nagrade, ali nema. Kazna
redovna
mora da bude jako jak.
Da. Ono zbog čega se meni dopada ova knjiga, mislim to je ono što smo već spomenule, nema onih momenata, ustani u 5 ujutru i pi dovoljno vode i vežbaj 4 puta dnevno, izgovaraj afirmacije, ne znam ni ja, i to je to, to će ti rešiti problem. Ova knjiga zapravo prilazi celom problemu, prvo s naučne strane, a drugo iz 4 neke perspektive koje su jako, jako važne. A prva je da objašnjava ciklus stresa i šta je to zapravo. Ja u životu nisam čula da postoji ciklus stresa i da je to nešto što mi sad moramo da zatvorimo da bismo zapravo prevazišli taj stres i da bismo se izborili s njim i nastavili dalje.
Da, jer ona
da ne bismo ostali tu.
Da.
U tom jednom stresu, pa na njega se gumila drugi, pa na njega treći i onda... Ja.
Da, jer poenta kod tog ciklusa je da on mora da se zatvori i da stres mora da izađe iz organizma, da. Jer ako se to ne dogodi, on se gumila u organizmu i obično u odnosu na to koja emocija izaziva taj stres se gumila oko određenog organa i tako zapravo može da izazove određene bolesti. Koje naravno su onda povezane sa još dodatnim stvarima u konekciji sa ishranom, kretanjem, mislima i sve ostalo koje zapravo vidjet ćemo je sve jako,
dobro,
jako
to
povezano.
To je što bi rekao ovaj moj ginekolog, samo jedite kako treba, malo se fizički se krećite, dobro spavajte, nemojte da se stresirate i sve će biti okej. Okay.
Ali ne kažem malo se krećite, pošto Jelena i ja inače imamo istog ginekologa.
Priča sve i tu jedan.
Ne kaže malo se krećite, nego kao...
Fizička aktivnost.
Da, kao nije dovoljno fizička aktivnost, samo kao da ideš i da se šetaš, nego kao moraš da se oznojiš, to mora da bude neki trening da se ti oznojiš. Kao, okej.
Da, tako da samo to i sve će biti okej. Okay.
Nemamo istog muža, Pinky Promise. Ja imam svog partnera, ona ima svog partnera, ali sve ovo ostalo delimo.
Znači, prva stvar je da knjiga, ono što smo rekli, prilazi svemu iz ugla da objašnja šta je ciklus stresa.
Da, šta doprinosi. Zaboravila smo da kažemo, sad izvini što se prekne, moram te zapamti.
Do sad me nisam jedna prekrenula da to ne redu.
Ne znam da komuniciram, izvini.
Ne.
Nismo rekla zašto objašnjavaju s naučne strane.
Mm-hmm, da,
zato što jedna od autorki, Emily, je...
Emily and Amelia, kako bismo mi rekli, Amelia.
Da, Nagoski. Htela sam da kažem je direktorka. Je, ima PhD.
Dirigent.
Ne, znači, Emily ima doktorat iz psihologije i bavi se seksualnošću.
Tako je.
Dok Amelija je dirigent i znači bavi se muzikom. I sad, kakve veze imaju seksualnost i muzika? Emily inače ima knjigu koja je prevedena kod nas.
Da, kod nas je prevedena na, zaboravila sam
nešto
šta tačno, tu je
negde,
evo ga, budi tako kako jesi. Na engleskom se zove Come As You Are, što ima mnogo više smisla. Tako da ona se baš time bavi ljudskom seksualnošću, ženskom.
Da, i ova knjiga izašla pre, ja nisam pročitala, ali sam čitala, slušala sam u stvari podcast šta je Emily priča o tome i kaže da je zapravo kod te knjige bilo najvažnije to poglavlje o stresu i kako da se oslobodi žena stresa da bi zapravo mogla da pristupi seksu i da bi zapravo mogla da uživa u seksu, jer dok je kod muškaraca taj moment da je seks njima ventil, kod žena ne, žene moraju prvo da se izventiliraju da bi mogla da uživa u seksu. I onda je, znači, ona krenula da radi na tome da kao kako taj moment oslobađanja stresa približi drugima i onda se u tom momentu desilo i to da je Amelija imala tu operaciju, da je poklata i potreba i sve to, i onda je ona zapravo njoj krenula da pomaže da... I onda tako nastala ova knjiga.
Zamerite što mešamo srpski i engleski, obe radimo na engleskom svakodnevno i pored toga učimo bar još dva jezika i onda se neka stvari malo pomešaju, ali trudimo se.
Da, pritom smo čitali knjigu na engleskom i onda prosto dolazi prirodnije, ali nećemo biti Jelena Đoković, obećavamo.
Znači, to je što smo rekli, ciklus stresa ili zapravo ciklus odgovora našeg tela na stres. Druga stvar koja je meni jako bila bitna i koja je isto tako bila potpuno novi koncept je nešto što oni zovu monitor. Odnosno, taj neki mehanizam u našem mozgu koji prati emocije i frustraciju, odnosno naš neki nivo očekivanja i kako to što se desilo je zapravo u skladu sa našim očekivanjima. I ja mislim da pre toga uopšte nisam shvatala da tako nešto može da utiče.
Jer... Ne, pogotovo taj moment koji je povezan sa tim da razlikujem, ono kao stres i stresor, kao, da. Zašto nije ista stvar?
Da, ono što se dešava u ovom telu i ono što izaziva stres.
Mislim da sam to, taj deo poglavlja ili to čak cijelo poglavlje čitala više puta da bi shvatila ove
da, dok povežeš šta je autor htio da kaže. Da, jer su baš onako neki komplikovani koncepti koji su jednostavno objašnjeni, a s druge strane ti mnogo toga.
Da, zato što se uglavnom svode na to da li mi nešto možemo da kontrolišemo ili ne možemo da kontrolišemo. I onda kada odredimo da li možemo da kontrolišemo, kako ćemo da ga iskontrolišemo. Ako ne možemo, kako ćemo da promenimo pristup tome da zapravo ne bi uticalo na nas to toliko da naš organizam dođe u taj moment životne opasnosti.
Tako, previsokog nivoa svega.
Da.
I treća bitna stvar jeste što se knjiga bavi značenjem života, u smislu svrhom života i tom nekom našom unutrašnjom vodiljom, jel? I ja mislim da je to strašno važno, zato što možemo mi sad da menjamo navike, možemo mi da pričamo o tome šta ću ja da radim kad sam pod stresom i sve ostalo. Ako to sve nema neku
višu instancu, neki holistički moment i moment gde kao...
Zašto? Zašto ja sve to radim?
Da, da, da. Ali ono što je meni bilo jako interesantno jeste da nema onog momenta kao aha, ovo su univerzalne svrhe života i kao vi sad morate ovde da se pronađete i ako se ne pronalazite ovde, ono ne znam, ono kao go to hell, ne znam, idi kod psihoterapeuta, kao you're broken i to je to. Ove, tako da ono što se meni dopada kod tog njihovog koncepta svrhe života jeste da u stvari ti sam istražuješ zašto ti želiš da radiš neke stvari, zašto ti želiš da se krećeš ka nečemu određenom i šta to u stvari tebi nudi, kako to smisleno obuhvata tvoj život.
Mislim da je to meni prosto bila jedna potvrda da nije poenta doći do cilja i sad imati svrhu, nego je više poenta taj proces istraživanja, jer mislim da je teško definisati svrhu, pogotovo je definisati rečima i ono okačiti na zid i sve ostalo, imati sad to super konkretno. I ako među vama ima ljudi koji to imaju, ja vam zavidim strašno, svaka čast zaista. Napišite, napravite neki kurs o tome kako ste to uradili.
Dajte nam, mislim pričat ćemo dosta o tome što smo nas sve pokušavale i kako nas da uvijek moramo prođemo kroz neki kurs ili da pročitamo neki vodič da bi nešto odradile. I kao, ne radimo to po PS-u, ne radim to kako treba.
Da, ali mislim da je taj proces istraživanja nešto što je mnogo vrednije, jer tu puno naučiš o sebi, puno naučiš o svom životu i usput pokupiš te neke više jasnoće o tome koje su tvoje vrednosti i čemu zapravo težiš.
Jer mislim da...
A i svrha može da se menja. Mislim, nije kao
sad jedno si... E, da, to je jako važno, kao...
Da, okej je! To je skoro...
Ja imam jednu svrhu u životu.
Narednik 80 godina svog života.
To je to. Ne, ja prepodne imam jednu svrhu, pospodne imam drugu svrhu, uveč imam treću svrhu i to je to.
Tako je.
Ali ono što mi je najinteresantnije je da sam izgubila sada nit i misao, a htjela sam kažem nešto jako važno, nešto pametno, ali...
Promeni svoju svrhu sada, molim te.
ne bi to setim.
Dobro, ako se setiš kasnije, nije problem. A naša sledeće poglavlje... Da, pogledala sam beleške. Sledeće poglavlje je da zapravo smo malo želela da razgovaramo o simptomima. I tome kako se ispoljava, kako da ja znam da je sad kod mene u pitanju burnout, a da nije u pitanju imala sam stresan dan, tužna sam zbog nečega i nešto mi je teško ili nešto ne želim da radim.
Da, kao prolazim samo kroz neki proces i...
Da, što je skroz okej. Ne možemo svi non stop da budemo srećni i Mislim da kad to shvatimo, to je ono,
jedna jako velika. Ali važno je da imamo momente kad nismo srećni, da bi zapravo mogli da, ovaj, da osvestimo tu sreću i da budemo zahvalne.
To je skroz prirodno.
Da. Uglavnom, prva stvar koja je zapravo naj... ovaj,
Prva stvar
koju zapravo obe jako volimo da... ovaj,
ja sad vežbam da ne, ali dobro, reci prvo pa
ćemo. Jeste ponavljanje destruktivnih šablona koji zapravo ne vode nigde, nemaju nikakvu svrhu.
Pa vode na pogrešnu stranu.
Ne vode nigde. To je onaj moment gde ću ja da legnem u 2 i onda ću da se iznerviram što nisam ustala u 6.
A ne, prvo ću da se iznerviram što sam legla u 2 i da kažem sebi kako sam jako loša osoba zbog toga i kako nikad ništa neću postići. I onda ću prvo da se nerviram i neću moći da zaspim do 3, zato što, jel?
Ne, nemam tih problema, ja uvijek zaspim jako brzo, ovaj, that's my super power. Ima 2 slučaja kad ne mogu da zaspim brzo i jedna je kad moj partner zaspe pre mene, druga je kad moj partner ne spava u istom krevetu, da li je na putovanju ili šta god, to su momenti kad ne mogu da zaspim brzo, sve ovo ostalo, znači...
Da, samo ja spuk zagrliš, ja moram da se praksujem to oko toga, tako da...
Da, pritom, obe smo u toj situaciji da, da nam partneri jako često putuju, tako da i te muke delimo. Onda se nas dve pokupimo i zajedno odemo.
Ne, nećemo u prvoj epizodi da pričamo previše čudnih stvari. Dovoljno.
Okej, staću ovde. I znači, prosto upadnemo u taj neki limp sa lošim obrascima i konstantno ih ponavljamo. Znači, kad se zaglavim u naprimjer, ja ceo svoj život imam običaj da kasnim, jer me neko ubedio da ja ne znam da raspolažem svojim vremenom i onda sam ja samu sebe ubedila da ja ne znam da raspolažem svojim vremenom i ja zapravo stalno kasnim. Kako ćeš
drugačije, da.
Ja se stalno nerviram što ja kasnim, ja stalno ne mogu da verujem da ja kasnim, ali ja uvek kasnim i ja sam najlošija osoba na svijetu. Da. Ja sam jako lenja i nesposobna jer ne mogu da ustanem ujutru jer ovo, jer ono. I onda mi samo, i onda ne znam, zaglavimo se u gužvi, ono, da.
Stvari na koje ne možeš da utičeš u prevodu.
Znači, ovo su stvari na koje možemo da utičemo, ove stvari koje ne možemo da utičemo, zaglavimo se u špicu i onda kao se nerviramo jer kao je špic. Kao da li će se stvarno nešto pomeriti, da li će se kao kola pomeriti jer mi kao da...
Ne, Bog će ovaj doći sa neba i onda će ovako izvući tvoje auto iz te gužve i skloniti. Zato, ako se dovoljno nerviraš. Ako se ne nerviraš dovoljno, onda neće definitivno. Da.
Druga stvar je
nešto što nam je teško da prevedemo, jer se na engleskom zove chandeliering i to je termin koji je skovala Brené Brown i ako ste negde u tim vodama, verovatno znate ko je Brené, a ako ne znate, preporučujemo toplo.
Ako ne znate, saznaćete.
Pričat ćemo o tome sigurno u nekom trenutku. Chandeliering, luster, jel?
Pa smo mi rekli da će bude lusteraj.
To je onaj moment kada se u tebi skupi toliko bola, zato što realno patiš svaki dan, iako misliš da ne patiš i da to sve tako treba. Šta? zato što toliko patiš svaki dan i u tebi se toliko svega nakupi, da taj bol mora da nađe jednu tačku napolje i da eksplodira i da to bude erupcija u kojoj ti skočiš do plafona ili ti do lustera, pa eto, onda lusteraj. I ja mislim da je to baš, mislim, strašno. I mislim da je većina ljudi koje poznajem bila u toj situaciji na jedan ili na drugi način, iako možda ne znaju to da tako opišu, nego prosto eto, skupilo mi se sve to i mislim da je to taj moment kad kažemo...
Skupilo mi se pa sam pukla ili sam pukao...
Pa sam slomila kao... tanjir ili sam
otišla na... Ili došla do erupcije besa ili šta god.
Da. I onda je nastradao neko ko nije trebalo da nastrada u celoj toj priči. Tako da, to je broj 2. Ako imate bolji prevod, mi smo zaista voljni da čujemo, ali eto.
Ako ne, onda će biti usteraj.
I to je to.
Treća stvar je bežanje i sakrivanje od svega. Da. Od sukoba, od neprijatnih momenata, od prijatnih momenata. Recimo, ja često izbegavam odgovaranje na poruke, odgovaranje na pozive, znači kad mi zvoni telefon, ono... Napad panika, ja treba da pričam s nekim ko... Jedino razgovaram sa svojim poštarem jer njemu moram da se javim.
Moram, ne mogu, želim svoje knjige.
Ove, ali u suštini, beg od komunikacije.
Da.
Sa sobom ili sa drugim ljudima, beg od situacija.
Da, nije samo komunikacija, nego su i situacije u pitanju. Meni se dopada, na primjer, metafora koja su iskoristila u knjizi, padeži, okej.
Okay. To vranje iz tebe izbija.
To je da, kao zeka koji se sakrije u žbunu da bi pobegao od predatora ili od nekog zvuka koji je čuo, koji možda čak i nije stvarno opasnost i sve ostalo.
Da, i onda zeka kao bude tu dok lisica ne ode i onda zeka nastavi sa svojim životom. Ali ako mi ne prođemo kroz taj ciklus stresa,
onda
mi,
kao zeka.
Onda mi samo sedimo u žbunju i kao konstantno smo u tom momentu preživljavanja i konstantno nam se luče hormoni koje telo luči kada je u tom momentu preživljavanja, a koji su u stvari dekonstruktivni po organizam. Destruktivni. Ja se izvinjam. Sva sreća pa sam lingvista.
Stavit ćemo titule dole i svi će sve da razumeju kad stavimo titule.
Dobro. Uglavnom, ti hormoni su super za kratak period, kada moraš da preživiš, kada moraš da istrčiš, i to su prosto hormoni stresa,
da.
I koji su ti potrebni, ne znam, luče se ujutru kad ustaješ, kada se nalivaš kafom i ostalo. Znači, kortizol.
Da, čuli ali... za kortizol, vjerovatno.
Da, ali kortizol je super u
za opasnost, ali da. Mi nismo non stop u
kad trčite sprint, kad da. Radite trening i to je to, završili ste trening, ne radite trening 24 sata, ali kada je on stalno u organizmu, znači on utiče u stvari na gašenje drugih organa i drugih delova tela da bi se fokusirao samo na one koji su potrebni za preživljavanje, što su srce, mozak i mišići. Sigurno ste primetili da u tim momentima kada ste kao pod stresom,
sam,
gore vam glava i gore vam ekstremiteti i dolazi do kočenja mišića. Zato dolazi često do grčeva kad smo u besu i kao...
Da. Mislim, koga zanima tema dublje, ja sam sigurna da postoje razni izvori. Ono što je meni, na primjer, bilo, bože, da ćemo sad ovaj cijelu epizodu da skinemo ove knjige sa police, samo sekundu. To je ovaj mađarsko-kanadski lekar koji se zove Gabor Mate, koji baš priča, koji je dobar deo svoje karijere zapravo istraživao stres i kako on utiče na ljudi, kako utiče na stvaranje kako se to zove, autoimunih i raznih drugih bolesti u našem tijelu. I ako ste tek u početnim fazama nekih razgovora sa sobom, ne preporučujem ovo jer je horor štivo. Vidite da sam ja samo do pola negde ovako došla jer nisam mogla više, bilo mi je jako strašno. Jer sam se prepoznavala u svim tim pričama svih tih ljudi sa kojima je on radio, a koji imaju terminalne bolesti. I kao, okej, ja radim sve to isto što rade ljudi koji imaju terminalne
da,
možda ne bi trebalo.
Ja nisam čitala Gabora, ali...
Ali on je lekar i onda je objašnjava sve te naučne studije, sve o hormonima, sve o svim tim stvarima. Baš
da sam čitala neke druge stvari od kojih ono najveći utjecaj na mene je imao Hawkins sa Power vs. Force. Isto nije prevedeno, ali isto ne preporučujem u početnim fazama.
Mislim, meni je to bilo mnogo strašno, onda sam prestala da čitam, tako da eto,
isto ja sam stigla negde na pola i bilo sam kao ne znam više da čitam.
Da,
kao moram prvo da poredim na nekim stvarima pa da se vratim tome. Nego se vratimo mi na temu.
Tako je, naveli smo tri simptoma, ako se sećate, možda, mislim, davno smo počeli, pa to su bili ponavljanje destruktivnih obrazaca, chandeliering ili tilustaraj, i treći o kome smo sad pričali jeste bilo sakrivanje svega,
da.
Situacije i raznih stvari. Četvrta stvar je nešto možda što svi najviše vidimo, a to su fizičke posledice po naše telo. Bojana je imala slepo crevo, a ja, na primjer, često imam kada sam pod stresom i kada sam pod više stresa nego što zapravo shvatam, meni izlazi osip po ruci, po podlaktici. To je podlaktica, ali ona je naglatica. Uglavnom ovde.
Ovo je izgledao neki kurs biologije.
Anatomije bazične, da. Izveđe mi osip tu koji je izuzetno iritantan i jako svrbi, iako ga ne daj Bože, samo ovako počešem jednom, to sve bukne i sve crveno i traje par sati.
Da, to naravno mogu da budu i recimo anksiozni i panični napadi, mogu da budu napadi vrućine.
Da, to su neke manje stvari u smislu koje sada trenutno vidimo, ali isto tako ako se taj stres, taj kortizol i sve ostalo skuplja i gomila godinama prelazi u hronični stres i sve ostalo, onda možemo da imamo i otkazivanje bubrega i ne znam nijak kakve sve jako strašne stvari, kao što rekao, ove autoimene bolesti na koje nikako ne možeš da utičeš.
Otkazivanje bubrega dolazi zato što nadbubrežna žleza luči kortizol i onda ako je, mislim, se kortizol luči 24-7 godinama, mislim da vam je...
Bubrezi su malo onako.
Mislim da vam je jasno zašto dolazi do otkazivanja. Ali da, znači to je neka ta suština da prosto utiče kompletno na vas.
Možda vama opada kosa ili možda ste primijetili da ne rastu vam nokti ili ne znam nija, mislim to sve može da bude povezano sa stresom i ono, ja mislim da naše roditelje u ono davno vreme kad su išli kod lekara, mislim da ih je najviše nerviralo kad lekari kažu, ili bar moje babi i dedu, ono se sećam kad sam bila mala. Da, kao nemojte da se nervirate. I kako su se oni sve smijali.
Kako iznerviraš se u sekundi odmah.
Da, i ali to zapravo stvarno jeste, mislim...
Pa jeste, ali ti ne
možeš
nekome
da kažeš da...
Ne možeš nekome reći kao...
Samo nemoj da se nerviraš.
Da, mislim da je zapravo naš ginekolog zapravo najviše uticao na to da nas ne počnemo da se bavimo time kako da se ne nerviramo, pošto je on stalno u fazonu kao ne valja vam to što sedite i što se nervirate. I kao nemojte da sedite i da se nervirate. I kao, druže, ja stvarno ne zakažem sebi. Kao ne sedem i ne zakažem.
Nerviranje.
Danas od 2 do 3, mada ima ljudi koji to rade, kao danas od 2 do 3 ću da se nerviram ili danas od 3 do 4.
Pa ti znaš da je to jedna od strategije zatvaranja stresnog ciklusa, Bože. Ne zamerite, subota uveče je. Trudimo se jako da nam rečenice budu koherentne.
Da, nisu nam nikad rečenice koherentne, ali kao prosto trudimo se sad zato što kao imamo i uljeza u razgovoru, pa. Ali...
Tako baš, sad se ljudi osjećaju dobrodošlo u ovaj naš prostor.
Javila na pesmu, uljez mi se ovako sveće.
Ja ću sad samo, ili možemo pritisnemo pauzu ili ovo mora da bude ovo?
A, ne moment kad TV okreću reklame.
Okej.
Da, izgubila sam misao, ali...
Pričali smo o tome kako stres utiče na cijelo telo, gde smo onda posle toga
stigli. Da nas je ginekolog forsirao s tim da se ne stresiramo i onda smo nas prosto primali da istražujemo kako to da se ne stresiramo.
Pa da, mislim, krenuli smo da istražujemo davno, ali mislim da su to sve bile neke jako invazivne metode gde ti i dalje kažnjavaš sebe.
Da, i gde se zapravo još više stresiraš.
Još više se stresiraš, zašto ja ne mogu da uspostavim naviku? Zašto svi ovi ljudi ustaju 5 ujutro, ja to ne mogu, ne pada mi na pamet. Mislim, sad mi ne pada na pamet. To su stvarno neke invazivne stvari po tebe.
Pa možda u nekom momentu i nisu, kada prevaziš sve ove stvari sa kojima se mi borimo.
To, kasnije,
ne znam,
da.
Vidjet ćemo. Nisam još
pa,
na tom nivou.
Pa znaš kako, šta znam, mislim, ja sam sad došla, mislim, pričat ćemo li o svemu tome. Ja sam sad u toj fazi gde više ne kažnjavam sebe za te stvari, nakon par meseci terapije, koju sam odlagala godinama, naravno.
Ja varam kako si ti završila na terapiji, to mi je najbolje pričala.
Dobro, jel treba sad da ispričam? Ja sam inače osoba koja naravno prvo vodi računa o svima ostalima pa tek onda o sebi. I svi drugi su bitni i svima drugima moram da pomognem i svi drugi moraju da budu srećni. I u tome ja nalazim svoju svrhu, jel? To je poenta mog života.
Nije deja vu, to što si bio pričala to malo pre ne znači.
Mi smo dve odvojene osobe. I onda sam ja u jednom trenutku, inače imam mlađeg brata koji ima 16 godina i koji je sad u toj fazi, život je grozan i nikad neće biti srećan i sve će zauvek da bude, ne znam, ja smijem da kažem sranje, je li ovo PG rated ili ovo na kom smo?
Ne, dozvoljeno, dozvoljeno.
I onda sam se u jednom trenutku zabrinuta, mislim, onda sam dosta bila zabrinuta za njega, u jednom trenutku je to kulminiralo do te faze da sam ja rekla, ja ću sada da kontaktiram nekog psihologa koji ima iskustva sa tinejdžerima i ja želim svog brata da ne govorim da on ide na terapiju. terapiju da bi njemu bilo lepše u životu. A možda usput eto i da pričam sa tim psihologom, da on meni kaže kako da ja bolje komuniciram s njim, šta ja mogu da drugačije uradim i sve ostalo. I onda sam ja došla na tu prvu sesiju sa psihološkinjom i onda sam krenula da pričam i onda sam krenula da plačem, naravno. I onda mi je ona ovako skladala puna razumevanja i, i onda mi je rekla, znaš šta, tvoj brat je tinejdžer, tinejdžerima ne može da bude lepo, to je prosto doba života u kome ne može da ti bude lepo. Istina. I tu mi je dala nekoliko statističkih podataka, svetskih, o nivoima sreće i o svemu ostalom, zbog kojih mi je bilo lakše. I onda je rekla, ali znaš, ja se malo više brinem za tebe i za taj ogroman osjećaj odgovornosti koji ti imaš prema svemu, i prema porodici, i prema životu, i prema tome šta to tebi radi, šta to u tebi izaziva. I ti malo možda bila otvorena da se nas dve viđamo jednom nedeljno na sesijama. I onda sam ja rekla, ajde da, zašto da ne, ako će mi to pomoći da i njemu bude bolje, hajde. I onda kroz ceo taj proces, mislim, ja sad kao da sam ja neka najiskusnija osoba što se terapije tiče, mislim, to je bukvalno par meseci, 3 meseca možda tako nešto, od oktobra čini mi se prošle godine, sad je januar. Ali sam ja kroz taj proces istražila jako puno stvari, jako puno svojih uverenja i jako puno stvari koje su mi izazivale ne stres, nego toliki bol i toliku patnju, a bez potrebe, mislim, stvarno bez potrebe. I naravno, mislim, opet ne mogu da kažem, to je sad kao rukom odnešeno, kako beže ona bakuta svog unuka, očistila mu bubuljice, onda ga je oženila. E, taj moment.
Ja sam njega promenila, onda sam ga još ženila ili nešto tako.
Ne mogu, morat ćemo da nađemo, ubacimo ovde klip.
Ako nije... Ono su strane, onaj slajdi.
Da, ako nije copyright. I mislim, to nikako nije linearni proces gde ti sad, ako je to tačan izraz, gde ti sad sve ide na bolje i sve ide super, nego to prosto učiš neke stvari, menjaš svoje ponašanja, ali ih menjaš iz ne tog invazivnog mesta, ja ću sad da ustajem u 5 ujutru, inače sam loša osoba, nego ih menjaš iz toga da razmišljaš o tome zašto se ja ovako osjećam,
zašto bi ja ustajala 5 ujutru?
Zašto bih, da.
Ako ne moram, ne radim u pekari, ne moram da ustajem.
A u pekari moraš još ranije, dobro.
Dobro, pomešala sam, ali tu je pojenta.
Ali iz te perspektive da šta je to sve što se izdešavalo u mom životu zbog koga se ja sada ponašam ovako, u šta ja verujem da se ponašam ovako, jer ponašanje je simptom na neki način, jel?
Koje moje uverenja se javljaju i prouzrukuju zapravo.
Tako je.
Jer uverenja su zapravo skup misli koje smo mi više puta ponavljali. Znači ja sam svaki put...
Milion puta.
Kad nisam mogla da ustajem, sam pomisla, bože, kako sam ja lenja i nesposobna. Ja sam sebe uverila da sam ja lenja i nesposobna.
Ja sam sad lenja i nesposobna.
Ne razlaze šta ja uradim u danu.
Mislim, iskreno, meni je ovo zvučalo pre nego što sam sama prošla kroz taj proces koji, kažem, opet nije sad čudotvoran, nego ide tako dole, gore, pa si malo bolji, malo nisi bolji u tim svim nekim stvarima koje su ti važne. Ali ja sam pre toga razmišljala, uverenja, šta, mi smo racionalno bića, nemaš ti tu šta, ja sam nam trebala baš dovoljno jak da prođeš kroz taj ceo proces.
Dakle, ako ja ne mogu da se izborim sa tim sama, kao ja sam slaba.
Tako
slaba, nesposobna.
Krenula sam sad da preporučujem 3. knjigu za redom, a možda neću na
ne,
tu
ajde,
temu.
Ne, možda da stanemo.
Ostavit ćemo to za sledeći put. Uglavnom, da, možda da stanemo. Ispričale smo sve što smo želele da ispričamo danas, mogli bismo da nastavimo još naredna 3 sata sigurno.
Da, mislim da mi je sad jasno kako podcasti od 20 minuta postaju podcasti od sat vremena.
Jeste, ali mi nismo rekli da ćemo biti podcast od 15 minuta, nismo se ograničile jer smo ljubazne prema sebi.
I nećemo da vam kažemo ni kada će biti sljedeća epizoda jer bi to značio pritisak na nas i onda bi bile pod stresom.
Meni je sad bilo lepo, tako da bit će uskoro. Uglavnom, hvala vam što ste gledali ili slušali, u zavisnosti od
toga. Ali treba nešto kao da završim, kao neka poenta, neki zaključak.
Ne, ja hoću da završim time što ćemo da najavimo šta će da se desi sledeći put.
Šta će da se desi?
Da. Sledeći put želimo... Da, sada smo pričali o tome kako se ovo dešava i koji su simptomi. Sledeći put želimo da razgovaramo o tome šta sad sa time.
Pa šta da radim s ovim informacijama?
Da. Kako zatvoriti taj ciklus stresa, koje su to tehnike?
Šta je u stvari ciklus stresa, zašto on postoji?
I šta možemo da uradimo povodom njega na nekom svakodnevnom nivou, a da to nije dubljenje na trepavicama i kompletno promjena životne rutine, jel?
Pa da, ili ono kao pite vode i kao to je to.
Da, samo puno vode i meditacija.
Kako da meditiram? Da. Hoće li me neko naučiti kako da meditiram?
Ne.
Hoće me neko naučiti da budem srećna. Kako se biva srećno.
Tako.
Da, tako da, znači, onda sljedeća epizoda o tome šta je stresni ciklus ili ciklus stresa.
Tako je. I šta raditi s njim.
Da. Ne znamo da ćemo uspjeti da uglavimo šta je stres i šta su stresori, da bi možda to trebalo prvo da objasnimo.
Zavisi od toga koliko digresija budemo pravile, ali...
Ako ne, da će biti u trećoj epizodi.
Jel treba da kažemo like, share, subscribe, ne znam, jel to sad?
Pa da, ono, bit ćemo na YouTube-u i bit ćemo na Spotify-u. Verovatno ćemo kačiti neke isečke na Instagram, jer to je kao način da ubrzaš algoritam. Instagram, ono, favorizuj, IGTV,
tako. Dobro, dobro.
Dodatne informacije, gratis. Da,
za kurs na temu socijalnih mreža.
Ne radim još to, ali vidiš mogu.
Još malo, dobro.
Da, znači, Instagram, Spotify, YouTube i ono...
Facebook.
Facebook.
Ako niste otišli sa Facebooka...
Ako jeste...
Ako jeste, nema veze.
Ako jeste, ja jesam. Da, onda, znači, to su kanali, to su mreže, uhvati jednoroga, mislim da vam je sad jasno zašto hvatamo jednoroga.
Da.
Šta to da. Znači? I to je to, nadamo se da se družimo za uvek.
Sljedeći put, pa onda i sljedeći put. Pišite nam šta vam se svidelo. Ne znam, ako imate neke predloge, pitanje i sve ostalo, vrlo smo otvorene za to, samo napišite to na fin način, mislim.
Inače ćemo da vas blokiramo.
Inače ćemo da budemo tužni.
Da, u suštini, znači DM na Instagramu, Messenger i možete na mail uhvati jednoroga @gmail.
A ne, uhvat jedno sad, sve odjedno. Ma, ostavit ćemo to negdje u nekom descriptionu.
Tako da, eto,
ja mislim da smo odlično u ovom marketingu.
Sva sreća, pa se ne bavimo marketingom.
Ja se ne bavim marketingom, tako da molim lepo.
Ti se baviš komunikacijom s ljudima.
Tako je, to je. Vidi se.
Dobro, okej, mislim da ovdje...
Dosta.